A todos empezamos, rematado a reunión ordinaria do Consello de Asuntos de Galicia. Paso, como sempre, a explicarles os asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. Empezamos, como nestes últimos consellos, por dous acordos, a proposta da Consellería responsable en materia de vivenda. Seguimos avanzando no proceso para cumplir ese objetivo, tantas veces repetido, de duplicar nesta legislatura o número do parque de vivendas con algún tipo de réximen de protección pública. A semana pasada, recordarán que anunciábamos 124 novas vivendas en Ferrol e hoxe o Consello autorizou trámites que teñen que ver co avance na construcción de 57 novas vivendas, 57 novos inmobles de promoción pública en Vigo e na Coruña. En Vigo, como saben, estamos centrando de unha maneira non exclusiva, pero casi a construcción de vivendas no polígono de San Paio de Navia. O objetivo é chegar a 1.600 vivendas protexidas. Para cumplir este objetivo, cedemos un novo paso, e desas 57 que lles decía, 43 van ser novas vivendas públicas en San Paio de Navia, en Vigo. O que autorizamos aquí foi a contratación do proxecto, unha redactado o proxecto, inmediatamente se procederá a licitación das vivendas. Estas 43, ademais, supoñen completar o 100% objetivo de construir no polígono 1 de San Paio de Navia, en varios polígonos, 359 vivendas públicas. Xa están todas en marcha, os procesos iniciais como estas, contratación do proxecto, outras están en licitación para construílas e outras xa están en construcción. Decía que son 57, 43 en Vigo e as outras restantes 14 no barrio de Susán, na Coruña, onde o objetivo é construir, chegar a 1.500 vivendas protexidas, entre as que xa existen e as que queremos construir. O sea, aquí un trámite máis avanzado, demos luz verde á licitación da contratación xa da execución destas 9 e 14 vivendas de promoción pública. Por o valor da contratación van ser da construcción 3,1 millóns de euros e o objetivo é telas rematadas no ano 2026. Con isto quedaría colmatada a capacidade de disposición de chan que temos ahora mesmo en Susán. Xa estamos falando con o Concello da Coruña para disponer de máis chan para poder seguir construindo vivendas protexidas. Por tanto, seguimos avanzando, como en casi todos os consellos, e hoxe son 57 vivendas de protección pública nos concellos de Vigo e da Coruña. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Cultura e dentro do Plan Catedrais de Galicia, 38 millóns de euros para facer melloras nos templos catedralizos que temos en Galicia ata o ano 2027, hoxe asinamos, dentro deste plan global, 38 millóns de euros, un convenio coa diócese de Mondoñedo, Ferrol, para melloras na Concatedral de San Xiao, en Ferrol, e na Catedral de Mondoñedo. En total, 560.000 euros, 318.000 serían para o templo de Ferrol, para rehabilitar a Torre Sur, que está moi deteriorada polo paso do tempo, o clima e a polución, e para restaurar as escaleiras e as reixas deste templo, desta concatedral. E 250.000 para a Catedral de Mondoñedo, reparar as vigas da cuberta e renovar e modernizar o sistema eléctrico. Tamén a proposta da Consellería de Cultura, hoxe acordamos a convocatoria de unha nova edición dun programa que leva xa uns cantos anos, máis de 10, e que demostrou o seu éxito. Ata agora foron pois máis de 5.000 mozas e mozas os que participaron nas edicións anteriores e premiáronse medio millar de obras. Estou falando de Xuventude Crea, que está dirixida a mozos e mozas de entre 16 e 30 anos que desenvolven actividades artísticas de xeito non profesional en Galicia. Ás veces é o paso previo a desenvolvelas de xeito provisional. Ao final é un escaparate, no camosar o talento, moito talento que existe en Galicia, entre a nosa xente moza. Por iso digo que volvemos a convocar unha nova edición do Xuventude Crea, que ten as edicións dos anos, as categorías dos anos anteriores e dúas novas categorías. Incorporan premios para as modalidades artísticas de DJ e creación de contido en redes. En total, 16 categorías. Hai outras novidades. Van poder participar galegos residentes no exterior e os gañadores podan recibir formación e asesoramento en algún dos polos de emprendemento que están espallados por Galicia. Cambiando de área, a proposta da Secretaría Xeral de Turismo, hoxe acordamos a asinatura dun convenio co Grupo Caldaria para poñer en marcha un programa termal coa intención de beneficiar alrededor de 1.500 persoas que teñen necesidades terapéuticas relacionadas co termalismo, artrose, fibromialxia, problemas dermatolóxicos, afeccións respiratorias, e 1 millón de euros para poñer en marcha paquetes turísticos que se comercializarán no último trimestre deste ano e que servirá para que estas persoas poidan recibir tratamentos termais en balnearios da provincia de Ourense. A proposta da Consellería do Mar, hoxe, demos o visto bo a destinar 650.000 euros unha nova convocatoria de axudas para que o sector pesqueiro e marisqueiro, basicamente as confrarías, poidan levar executar tarefas de recollida de liso, ou retirada de algas nas diferentes zonas costeiras de Galicia, pois para mirar a calidad das augas e evitar que o liso ou as algas afecten os cultivos mariños. Decía que os destinatarios principais son cofradías de pescadores, tamén cooperativas ou asociacións sen ánimo de lucro de defensa medioambiental que fagan estas tarefas de limpeza. Este ano destiñamos 650.000 euros a esta finalidade, que xa non é o primeiro ano, por darlles un dato máis, foron retirados 424 toneladas de residuos nas convocatorias anteriores en base a estas axudas que hoxe se volven a convocar. E outro acordo, a proposta da Consellería do Mar, foi poñer en marcha unha rede de oficinas para informar e orientar o sector pesqueiro sobre as oportunidades que ofrece os fondos FEMPA. Galicia é unha das principais pesqueras de Europa e é a comunidade autónoma en España con máis fondos asignados con cargo este fondo xeral, o fondo FEMPA, que é o Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura. 366,2 millóns de euros destinados a Galicia nunha amplia variedade de oportunidades e de convocatorias e, polo tanto, estimamos que é necesario asesorar os posibles beneficiarios, os posibles peticionarios, sobre as posibilidades e o xeito de facer estas solicitudes que, ás veces, teñen a súa complexidade. Polo tanto, esta rede de oficinas que poñemos en marcha por valor de 1,9 millóns de euros vai consistir en 7 oficinas presenciais con profesionais especializados que as atenderán en Vigo, Pontevedra, Vila García, Ribeira, Coruña, Ferrol e Viveiro e unha oficina online para facer consultas telemáticas. Cambiando de área, Consellería de Sanidade, hoxe aprobamos o decreto polo que se crea o Consello Molecular de Tumores, que vai asesorar os Sergas no eido de Oncoloxía de Precisión, nos plans que se poñan a partir de agora. Saben que estamos traendo últimamente ao Consello moitos acordos relacionados con Oncoloxía / Medicina Personalizada, que sempre é Oncoloxía de Precisión, e, polo tanto, creamos este órgano asesor que vai ter estar formado por entre 15 e 21 profesionais de Oncoloxía especializados que existen en Galicia, e, aparte de orientar os Sergas para poste en marcha todos estes plans, fará recomendacións aos médicos nos casos complexos que afecten pois, a un grupo de pacientes ou que se repitan de xeito reiterado en algunha área sanitaria. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Emprego, hoxe demoslle o visto bo unha nova convocatoria de axudas para colaborar cos concellos na contratación de 200 axentes de emprego ou na renovación ou dos contratos. Son persoal municipal, pero unha parte da súa remuneración a sufraga Xunta de Galicia a través desta convocatoria de axudas, 3,4 millóns de euros. E son profesionais que colaboran, xa digo, personal municipal, coa creación, na asesora, na posta en marcha ou na transformación de novas empresas, melloran a inserción laboral de persoas con discapacidade e exclusión social. En definitiva, son un complemento das políticas de emprego da Xunta de Galicia, dos concellos onde están contratados, e, dende que se puseron en marcha os polos de emprendemento, tamén cos polos de emprendemento que están nas diferentes zonas de Galicia. A proposta da Consellería de Economía e Industria, hoxe determinamos unha nova calificación como proxecto industrial estratégico que vai afectar a unha instalación que vai ser pioneira na nosa comunidade, un centro de proceso de datos que vai estar situado no concello de Curtis. Vai no poñer en marcha a empresa Ingenostrum, vai a almacenar, saben que últimamente este tipo de instalacións están proliferando e cada vez van ser máis necesarias. Esta se instalaría en Galicia, o investimento está ao redor dos 55 millóns de euros. Vai permitir almacenar milleiros de datos de empresas e institucións galegas que, coa chegada da inteligencia artificial, xa digo, seguirán crecendo na súa necesidade de almacenamento de datos. 51 millóns de euros, perdón, e a previsión é de creación de 170 postos de traballo no Concello de Curtis, e con estas son 10 as iniciativas empresariais recoñecidas como proxecto industrial estratégico pola Xunta de Galicia. A proposta da Consellería de Educación, dous asuntos relacionados co I+D. O primeiro ten que ver coa unha iniciativa que se encuadra dentro da rede Vanguard Initiative, que dende ano 2015 funciona en 38 rexións europeas. Galicia é unha delas, e, polo tanto, son proxectos moi especializados que funcionan en rede entre diferentes comunidades autónomas en áreas como a inteligencia artificial, a medicina personalizada, a impresión 3D ou a nanotecnoloxía. Se trata de un novo proxecto que se pone en marcha dentro desta rede, Vanguard Initiative, chamase Binnovate, e ten que ver, cos novos proxectos relacionados coa transición ecolóxica e digital. Fai falta unha axuda para colaborar a nivel internacional con outras comunidades autónomas. Van ser 11 rexións e facemos esta aportación que é necesario para a participación de Galicia de 1 millón de euros. Este sería o primeiro acordo, o segundo importante acordo, que ten que ver coa colaboración, máis ben coa aumento na colaboración da Xunta de Galicia cos principais actores no I+D que existen en Galicia, que son as universidades e os seus centros tecnolóxicos de excelencia. Saben que a investigación I+D xa conta cunha partida específica, dentro do Plan Galego de Financiamento Universitario, e o que facemos agora, o que fixemos hoxe no Consello da Xunta, é aprobar un incremento notable do 33%, unha terceira parte, na financiación que as tres universidades públicas galegas están recibindo para proxectos relacionados co I+D. Con este aumento chegarán os 19 millóns de euros. Estaba previsto o plan inicial 2023-2024 era de 14 millóns de euros. Con este aumento, xa digo, chegan pretos 19 millóns de euros. Son 4,6 millóns de euros o incremento que os acordamos no Consello da Xunta de Galicia. Xa digo, van dirixidas ás tres universidades galegas para proxectos de I+D creciente, ademais, proxectos que están obtendo moita cofinanciación de fondos europeos e, por tanto, necesitan aportación da financiación que hai que facer desde aquí, e para iso vai tamén destiñada este aumento do financiamento de casi 5 millóns de euros. Outro acorde en materia de educación ten que ver co informe, o que sellemos o visto bo, no Consello da Xunta de Galicia, da execución do PRAN, que está dentro do Nova Arquitectura Pedagóxica 2021, o plan, perdón, Nova Arquitectura Pedagóxica 2021-2024, ose o que avaliamos, hai obras que todavía están por rematar, estamos todavía na última anualidade, pero o que fixemos foi avaliar a súa marcha e o que se conseguiu, o que se acadou a toda agora con este plan de Nova Arquitectura Pedagóxica. O investimento foi de 277 millóns de euros neste período 21-24 e foron máis de 2.700 as actuacións de mellora de diferente calado que se fixeron nos diferentes centros educativos de Galicia. Un dato importante, 98% das obras contempladas no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica xa están a maioría rematadas, moitas en execución a súa fase final e algunha de pouca cuantía en fase de licitación coa intención de rematalo no período que queda. Por lo tanto, cumprimos este plan que era moi ambicioso, que non tiña precedentes a toda agora e que, sen dúbida, é moi importante na modernización dos centros educativos. Por provincias, o plan, por facer algún desglose máis, implicou 1.010 actuacións na provincia da Coruña, 434 en Lugo, 628 en Ourense e 624 en Pontevedra, todo isto en función do estado das obras. 314 actuacións foron obras de grande envergadura, ou ben construir novos centros, dous nestes últimos anos, ou facer obras importantes de ampliación en 43 centros existentes. A isto dedicamos 68 millóns de euros. Melloras de eficiencia enerxética, casi 8 millóns de euros, e despois houve moitas pequenas obras, o grosso desta actuación, 2.270, obras de pequena ou mediana envergadura, non de tanto calado, pero sí imprescindibles. Pintar, cambio de frestras, mellora de accesibilidade, todo o que ten que ver con necesidades puntuais que había que atender, motivadas moitas veces polo paso do tempo ou nova redistribución das salas destes centros. Por tanto, seguimos traballando para facer dos centros educativos públicos en Galicia espazos confortables, accesibles e axeitados ás novas políticas educativas que estamos poñendo en marcha. E último acordo, que explicará máis polo miúdo a Consello de Medio Rural, ten que ver coa intención da Xunta de Galicia de seguir garantindo algo fundamental, que a remuda xeracional no agro, en todos os sectores económicos, pero especialmente no agro, onde estamos vendo que hai gandeiros e agricultores moitos ás portas da xubilación, ou que non poden seguir por problemas de saúde, e non teñen ningún familiar, polo menos familiar directo, disposto a facerse cargo das súas explotacións. Por tanto, o que queremos é garantir que estas instalacións, na medida do posible, sigan funcionando e se pode ser mellorándose e modernizándose. Que haxa unha remuda xeracional que garanta a continuidade de algo tan importante como é o sector primario en Galicia. Xa digo, son tanto explotacións agrícolas como gandeiras. Por tanto, imos poñer en marcha, hai dúas medidas, un banco de explotación, é dicir, unha plataforma na que se podan poñer en contacto os que deixan a explotación cos posibles continuadores da mesma, onde poidan coñecer todos os datos e poidan ter conversas auspiciadas por esta plataforma e pola Xunta de Galicia, e tamén imos lanzar unha novidosa liña de axudas precisamente para apoiar, para incentivar os propietarios que queran traspasar as súas explotacións, que non as pechen, e tamén os posibles continuadores para que se animen a continuar con esta actividade. Unha axuda de 2,1 millóns de euros, que ademais vai ser compatible con outras axudas que se poidan solicitar para o funcionamento das explotacións. Por tanto, seguimos traballando polo futuro do sector agroganadeiro en Galicia e para explicar estas medidas, máis polo miúdo, doulle a palabra á Conselleira do Medio Rural.
Moitas gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. Efectivamente, pois garantir o futuro das explotacións no sector primario é unha prioridade da Consellería do Medio Rural. E por iso estamos elaborando un plan de remuda xeracional amplo, transversal e sustentado en tres piares: na formación, na incorporación ao agro e na sensibilización. Hoxe presentamos dúas iniciativas no Consello da Xunta, unha delas o Banco de Explotacións, e a outra é unha nova liña de axudas vinculada a este Banco de Explotacións. Pois, como avanzaba o presidente, a nosa previsión é botar a andar o Banco de Explotacións antes de finais de ano. Trátase dun instrumento no que se dará información e asesoramento desde as oficinas rurais para poñer en contacto a persoas que deixen a súa actividade con aquelas outras interesadas en ampliar as súas explotacións ou en iniciar de novo pois esta andaina no sector agrogandeiro. Favorecerase tanto a compra como o arrendamento de explotacións existentes. É unha moi boa oportunidade para o que cede, pois poderá complementar a súa pensión de xubilación. Sabemos que as xubilacións na agraria son moi baixas, e isto será esta liña de axudas, pois virá a axudar a aqueles gandeiros que se xubilen para poder incrementar, pois, como digo, esa pensión de xubilación, é tamén unha gran oportunidade para o que comeza a xestionar unha explotación dende cero ou para aqueles que desexen ampliar as súas explotacións dotándoas de máis base territorial e de instalacións. Polo tanto, ademais, favorecemos pois esa remuda xeneracional. O Banco de Explotación significa tamén unha aposta pola sustentabilidade. Unha aposta pola sustentabilidade porque se lles dá unha segunda vida a estas granxas que de outro xeito pois quedarían abandonadas, non? Tanto as edificacións como as terras. É unha aposta tamén pola dinamización territorial. Favorécese que as explotacións non se concentren tanto e no mesmo lugar, o que repercute dun xeito beneficioso no acceso á terra agraria. O Banco de Explotacións leva aparellado o desenvolvemento de varios recursos. que permitirán a súa posta en marcha e que o complementan. En primeiro lugar, as persoas interesadas poderán acceder a un visor público disponible na páxina da Consellería que incluirá esas granxas susceptibles de transmisión. En segundo lugar, e intrínsecamente ligado ao anterior, poñerase a disposición os respectivos documentos para poder incluir esas explotacións no banco, así como para solicitar a intermediación. É dicir, daráselle seguridade xurídica pois, a unha práctica que os gandeiros xa veñen facendo de xeito autónomo. E, en terceiro lugar, como explicaba antes, todo o proceso estará titorizado por os profesionais das oficinas agrarias, que ofrecerán información, apoio e asesoramento. Polo tanto, prevése un reforzo tamén deste persoal para asegurar a axilidade, a transferencia de coñecemento en todo o proceso. Por último, este banco de explotacións estará tamén vinculado a esta nova orde de axudas que empezaremos a poñer en marcha o ano que ven para favorecer esta transmisión das granxas. Falamos de axudas á cooperación para a sucesión de explotacións. Unha liña de apoio completamente novidosa que beneficiará aos agricultores e gandeiros en edade de xubilarse ou que, por algunha causa de forza maior, pois se vexan obligados a pechar as súas explotacións. As persoas nesta situación deberán presentar un proxecto de cooperación coa nova persoa que vai asumir a xestión da explotación. En ese proxecto estará contemplado o contrato de arrendamento ou compravenda. Falamos de que esta orde de axudas estará ligada ao banco de explotacións porque a explotación que se vai acceder debe de estar inscrita neste banco de explotacións. Mobilizaremos, como avanzaba o presidente, 2,1 millóns de euros no período 25-29 enmarcados no novo plan estratégico da PAC. É importante suliñar que cada subvención se calculará en función da dimensión desas explotacións e estará limitada a 5 anos. En definitiva, seguimos investindo no futuro do sector agrogandeiro, ofrecendo recursos que entendemos que son útiles para os profesionais que traballan nel. Recursos como as axudas que vimos ofrecendo ano a ano para todos aqueles mozos que se queren incorporar a estas explotacións. Máis de 5.000 persoas incorporadas, mozas, dende o 2009. Recursos como a nova línea de apoio lanzada este mesmo ano para fomentar que as persoas de 41 a 55 anos poidan iniciar ese camiño no agro, que tuvo moi boa acollida con 170 solicitudes. Recursos como este plan de titorización por parte dos técnicos das oficinas rurais de cara á mocidade e aos novos incorporados para facilitarles ese comenzo. E recursos como os que acabamos de presentar agora que apoian directamente pois, esa necesaria remuda xeneracional no campo. Moitas gracias. Gracias.
Presidente, dúas cuestións. A primeira é referida a esa comisión de investigación que vai a propoñer mañá o bloque no pleno do Parlamento. Saber si dentro do Grupo Popular estarían dispostos a apoiala se, como din, non teñen nada que agochar sobre eses contratos, tanto do Cunqueiro ou coa empresa Eulén ou as contratacións feitas durante a pandemia. E, por outro lado, o conselleiro Diego Calvo cifraba nun 90% as incidencias nos trens en Galicia, o Ministerio esta mañá rebaixaba un 13%, non sei en todo caso se considera esta cifra razoable. Gracias.
Sí, vamos a respecto a primeira pregunta. Xa perdín a conta das dos amagos de petición de comisión de investigación que leva feito BNG na anterior legislatura, en esta que levamos uns poucos meses. Eu creo que a cuestión non é saber se imos apoiarnos, é saber se realmente O BNG interesa tela, e se interesa tela, pode facelo directamente. A oposición pode, gracias a unha reforma que tendo maioría absoluta fixo o Partido Popular en anteriores legislaturas, como coñecen, ten a posibilidade de que esta comisión de investigación se leve a cabo. Por lo tanto, si creen que é necesaria, adiante, nos absoluta tranquilidade. Si vai ser un amago máis, porque realmente pensan que é moito mellor facer ruido que outra cousa, pois volverán demostrar a que se dedican realmente. É tan sinxelo como que digan adiante e a oposición lle dé para que esta comisión de investigación se teña lugar. Está nas súas mans, así de sinxelo. Eu creo que o saben, pero só sabían de antes e amagaron con outros e ao final non fixeron nada. Sobre si as deficiencias no ferrocarril. Bueno, eu creo que todos estamos de acordo que nos últimos meses, e a pesar do exercicio de confianza, que eu teño falado, vostedes me escoitarían varias veces, cando empezaron as primeiras incidencias, moi escandalosas, pero ao principio. Dixemos que esperábamos que se arreglaran, non todo o contrario, non se intentou arreglar nada, todo foi a máis. Por lo tanto, dende logo a porcentaxe é moi alta, altísima. Xa estamos normalizando, entre comillas, creo que nunca debemos chegar a eso, que sempre pase algo na maioría das viaxes dos trens. Por lo tanto, a incidencia é altísima. E se a única solución que ten o Ministerio é decir que non é para tanto, eu digo que sí que é para tanto, e que xa vai sendo hora de que reaccione.
Dúas cuestións. A primeira, quería preguntarlle, nas últimas horas estás a falar da posibilidade de que Eloína Núñez sexa nomeada subdirectora de Política Social, e quería preguntarlle que destacaría da súa figura para poñela por riba de outros candidatos ao posto. E por outra banda, a semana pasada soubemos que dende Cobre San Rafael están xa recollendo currículos de cara a contratar persoal para o proxecto mineiro en Touro, pese a que esta iniciativa todavía ten que superar unha serie de requisitos para ter a luz verde á Xunta, unha medida que tamén están a realizar na firma Altri. A pregunta é que valoración fai desta clase de movimentos de empresas que todavía non teñen o permiso do goberno galego para instalarse na comunidade. Grazas.
Sí, respecto á primeira pregunta, bueno, eu no caso desta persoa, no caso de calquera, creo que todo o mundo ten dereito a optar aos postos. Estamos falando dunha funcionaria que tivo postos de responsabilidade importantes e, por tanto, atesorou unha experiencia importante tamén. Seguro que había outros candidatos posibles, pero tamén seguro que cumpría os requisitos e ten os méritos para esta designación, que non deixa de ser un posto, ademais, reservado a persoal funcionario, como é a súa condición, e xa digo, creo que con experiencia da bondo para poder ocupar este posto. E creo que, desde logo, non vou caer en decir que hai persoas que, baixo ningún concepto, poden optar a determinados postos, sobre todo cando estamos falando deste posto, insisto, pensando que podía haber outras persoas con méritos, pero estou seguro que a designada os ten. Respecto á segunda pregunta, bueno, a política das empresas é unha cousa, e a política da Xunta de Galicia respecto ao examen das solicitudes e a autorización no seu caso é outra. Por lo tanto, nos ímonos guiar, dende logo, sempre o facemos, polo que temos que facer, que avaliar as peticións e se cumplen, darlles para adiante. Xa, si as empresas están facendo outros movimentos en previsión de que poderan obter a autorización, eso hai que preguntarlle ás empresas. Se finalmente non obtiveran, en este, en calquer outro caso, pois, evidentemente, esas contratacións non se levarían a cabo. Supoño que é bo que, polo menos, esa expectativa, moitísima xente que quere traballar, que está a favor de que se instalen industrias na nosa terra, estará tamén a favor de que se leven a cabo esas políticas de contratación, xa anticipación ou non, xa non é cousa da Xunta de Galicia. O que podo decir é que, se cumpren, serán autorizadas, e se non, en ningún caso serán autorizadas, e, polo tanto, todo o que fixera en previsión de autorización, pois se falla o seu risco e ventura, neste caso e en calquera.
Boa tarde. Quería lle preguntar que hai detrás da ruptura institucional que vimos nos últimos días, a semana pasada, entre Xunta e Consello da Cultura Galega, despois de que se coñecese o informe sobre Altri. Tamén sobre este mesmo tema, quería lle preguntar se non considera que pode ser un desprezo ao traballo de profesionais que son expertos recoñecidos en materias como edafoloxía, química e enxeñería agroforestal. E tamén se cree que a opinión destes expertos é irrelevante ou está pouco fundada. Gracias.
Eu non vou entrar porque non lín informe, por lo menos non lín a toda agora. Vin as informacións periodísticas que se fixeron respecto delo e podo dicir, bueno, a min sorprendeume que entre as posibles actividades do Consello da Cultura Galega está, parece ser alguén unha de tanta importancia como para presentarlo en rolda de prensa. Sorprendime eu e sorprendíse, creo que bastante xente. Eu non vou meter en si dentro do punto de vista normativo, dos objetivos, procede ou non procede. A min sorprendeume e tamén creo que o Consello da Cultura Galega ten que entender que igual que hai, teñen liberdade para tomar as súas decisións sobre os proxectos que levan a cabo, tamén todo o mundo ten liberdade para sorprenderse ou para criticar o seu resultado. Leín, ademais, algunhas, xa digo, non leín o informe sobre a totalidade, e algunhas conclusións, teño que decir que tamén hai conclusións que desmontan algunhas das cousas que os que se opoñen por sistema a todo viñeron dicindo sobre alto, e, por lo tanto, haberá que ler o informe con máis calma. Bueno, é sorprendente. Supoño que o Consello da Cultura Galega terá as súas razóns poderosas para considerar que, entre as moitas cousas que pode facer, este é a prioritaria. Sobre a calidade ou parcialidade dos que lles encargou o informe ao Consello da Cultura Galega, os seus posibles vínculos co que fose, aí quen ten que explicálo e que encarga o informe. Non sei se existen ou non existen.
Boa tarde, presidente. Unha pregunta. Este fin de semana, Pedro Sánchez volveu a reiterar que estaba disposto, era partidario dunha negociación bilateral cas comunidades autónomas sobre o financiamento. E incluso falou da posibilidade de que houbera a maior capacidade de recadar e xestionar máis impostos por parte das comunidades. Estaría o goberno galego interesado ou a favor de poder recadar e xestionar máis impostos? Gracias.
Sí, mire, eu creo que quedou claro esta fin de semana, o que máis claro quedou para min, e creo que para moita xente, é o que non lle interesa a Pedro Sánchez Baixo nun concepto, é sentarse con todos os presidentes autonómicos e ter que dar a cara con todos os presidentes autonómicos. Porque o primeiro que lle preguntaríamos é o que acordou con Cataluña, que non é capaz de explicarlo. Sabieron no Comité Federal desta fin de semana como ese asunto non existía. Por qué? Non me vou entender, e creo que todo o mundo, é porque non o pode explicar, é inexplicable, sabe que si contara realmente a verdade, pois os movimentos de rexeitamento que se están producindo cobrarían cada vez aínda máis intensidade. Por lo tanto, cando non lle interesa sentarse con todas as comunidades autónomas a falar de financiamento, é por algo. Por lo tanto, eu o que sigo insistindo é que o ten que facer, cumplir co seu deber. Eu teño moitas cousas, Galicia ten moitas cousas que falar con Pedro Sánchez. Saben que levo meses reclamando unha ser recibido polo presidente do meu goberno. Saben que recibiu outros presidentes autonómicos elexidos máis tarde e o presidente da Xunta de Galicia, que represento a todos os galegos e galegas, sigo esperando. Por tanto, a mí, se me chama o presidente do goberno, por suposto que irei. Ora, se o presidente do goberno que pretende é falar de cuestións de financiamento, de xeito bilateral, para evitar falar con todos, lle direi que, dende logo, esa conversa co presidente da Xunta de Galicia non a pode ter, porque a Galicia lle interesa que nos sentemos todos, iso que garante a igualdade. E cando o presidente do goberno non o quere facer, é porque quere seguir profundizando na desigualdade para beneficiar a algúns, que, dende logo, non é Galicia. Non estamos nos objetivos de mellora do presidente do goberno. Están outros, e para mellorar a outros, Galicia vai perder. Por lo tanto, nada de conversacións bilaterais sobre cuestións de financiamento. Eso hai un órgano para falar, lo que é a Conferencia de Presidentes e o Consello de Política Fiscal e Financiera. Eso é o que necesitamos, eso é o que nos convén, e probablemente por eso é o que Pedro Sánchez non está ofrecendo.
Días, presidente. Eu quería preguntarlle, estás debatindo ou analizando que podería haber prorrogado os presupostos estatais, que consecuencias teria para as contas galegas, que imagino que estarán xa empezando a preparar? Gracias.
Pues sería vos sabelo. Se tuviéramos algún tipo de información, encantaríame poder respostar esa pregunta con máis exactitude. Como non coñecemos os orzamentos, como un día escoitamos unha mensaxe de que dá igual ter orzamentos, incluso que é millor non ter orzamentos, e outro día que os están elaborando, pois comprenderá que así é moi difícil facer previsións. Desde logo, eu lle digo que non é o mesmo ter orzamentos que non telos. Por iso, en Galicia se aproban todos os anos e por iso sei que se non hai orzamentos a nivel estatal, Galicia probablemente se irá perdendo, pero quen é o responsable de facelos, o responsable de dialogar, o responsable de sentarnos a todos, pois cada día di unha cousa diferente e non temos ningún tipo de información. Encantaría metela, eso permitiría traballar respecto aos ingresos do Estado coa mesma planificación e coa mesma eficacia coa que intentamos traballar aquí cando aprobamos os nosos orzamentos.
Sí, boas. En todo caso, comentaba ahora, retomando a pregunta da reunión co presidente, vostede pediu insistentemente ser recibido. Non cree que unha das cuestións que debería ser abordada precisamente sería cuestións de financiamento relacionadas con Galicia, incluídos obviamente traspasos competenciais, que dos que están pedindo tamén últimamente. Logo quería preguntar unha cuestión que nos últimos días varias AMPAs teñen protestado por falta de profesorado e sobre todo de condicións nos centros de rurais. Non sei se unha cuestión que ten valorado especialmente o Consello de Asunta, a situación, sobre todo, de moitas escolas rurais, non? Con falta de profesorado e de material. E depois unha última cuestión relacionada cos lumes. A semana pasada falábamos aí atrás que efectivamente o Brán non houbera lumes intensos, si houbo a semana pasada, xa medios británicos alertaban dos grandes incendios de Galicia. Non sei se hai previsión por parte da Xunta aumentar de aumentar o que é o período que xa se aumenta habitualmente hasta 15 de novembro, non sei exactamente ahora, e se van a aumentar os medios nos seguintes meses, posto que hai previsión de non chuvia tamén. Gracias.
Sí, a primeira pregunta, reunión, volvo a insistir, teño moitísimas cousas que falar con Pedro Sánchez, por iso estou desexando ser convocado. Anunciou esa rolda, saberemos se a fai, por quen empeza, cando é, e digo, desde logo vou ir. Pero volvo a decir, se o que quere é falar do sistema de financiamento, porque non é un financiamento puntual dunha acción concreta, eso por suposto. Tengo moitas peticións, seguro que pedirán, como fixeron na anterior reunión que mantiven, hai máis de 2 anos, unha orden do día, e a orden do día vai ser extensa. Espero que me poida dedicar o maior tempo posible. Aí irán moitos asuntos, e asuntos que necesitan un respaldo económico, pero iso é moi diferente a falar do sistema de financiamento, que é o que non lle interesa falar. Dentro do conxunto global dos recursos que o Estado transfira ás comunidades autónomas, hai unha parte apartada que non nos contan, que non coñecemos, para leválo, porque xa está pactado coa Generalitat de Cataluña e cos independentistas que sosteñen o goberno. Por lo tanto, esta pretensión de ir facendo bilateralmente con cada un, neso, xa o dixemos outro día na reunión, e, desde logo, teño pleno convencemento, porque iso a Galicia non lle conviría en ningún caso, xa iríamos perdendo sempre, reunións bilaterais para acordos bilaterais sobre financiamento xeral en ningún caso. Asuntos puntuais, hai moitos que tratar con él, hai moitas reivindicacións, pero iso é moi diferente a ter unha conversa bilateral con cada comunidade autónoma, desde logo non con Galicia, en materias de financiamento, insisto, porque se iríamos perdendo. E a prova é que non quere reunirnos a todos. Cada vez é máis evidente por qué. Respecto á segunda pregunta, eu creo que fixemos un esforzo importante. Neste inicio do curso, que sempre hai incidencias, creo que foi un inicio do curso. Está sendo, se producirá, ou se empezaban as universidades durante esta semana, empezará o resto dos niveis educativos bastante normalidade. O Plan Vega, do que falábamos, acordamos hai 2 semanas no Consello de Asunta en Galicia, implica a incorporación de 400 novos profesores, se baixaron a ratios. Lóxicamente, sempre haberá cousas que mirar, pero creo que o esforzo recoñecido en xeral pola comunidade educativa está sendo notable. Estes acordos os que chegamos coa maioría das forzas sindicais o ano pasado permitiu, saí outro día, o evitou, permitiu que seguiran funcionando, evitou que se pecharan centros no rural. Creo que imos polo bo camiño e agora que conseguir que este esforzo económico importante que está facendo a Xunta de Galicia cos impostos dos galegos sirva para mellorar a calidade educativa. Insisto, pode haber alguna cuestión puntual, pero creo que en xeral o esforzo está dando os seus froitos e creo que en xeral, traíamos tamén este informe sobre os investimentos en infraestructuras educativas, que tamén son moi importantes e que no pasado deron lugar a queixas, creo que o esforzo está sendo importante e o nivel xeral de satisfacción e de concordancia en que se están facendo melloras importantes en recursos humanos, en infraestructuras y también en material. Eso, sinceramente, insisto, respetando discrepancias que pueda haber, creo que el consenso es bastante xeral. Respecto a la tercera pregunta, bueno, creo que tivemos un bo brao de lume, sinceramente, ¿no? Creo que algo constatable. Esto non quere decir que teñamos que baixar a guardia. Houve, efectivamente, dous incendios importantes a semana pasada e, polo tanto, é dispositivo moi amplio que se estableceu, máis de 7.000 persoas están nese dispositivo, vaise manter, dende logo, en todo este mes, en o mes que ven, porque a experiencia demostrounos noutros anos que pode haber incendios a entrados no outono ou no final do brao. Creo que o dispositivo está ben dimensionado e é dabondo para facer frente ás incidencias que poida haber. Tamén tivemos un mes de agosto con a climatoloxía en xeral bastante boa, inda así non se produciron lumes. Por lo tanto, eu creo que o que temos que facer é non baixar a guardia, manter os efectivos, e se fora necesario por un momento, que vaya que non sexa, facer algún tipo de aumento, pois xa tamén están as previsións para e a flexibilidade necesaria para aumentar os medios se fora necesario. Pero eu quero pensar que cos medios que hai agora mesmo terían que ser dabondo para facer fronte o que resta da tempada alta de posibles lumes. Ao final estamos vendo cada vez alonga máis e que a prevención que continúa o resto dos meses do ano é case tan importante como os medios de extinción. Moi ben, moitas gracias.